Подкасты «Радио Свобода».
Ці існує пагроза для беларускіх незалежных СМІ за мяжой. За апошнія некалькі месяцаў некаторыя СМІ б'юць трывогу, што яны апынуліся ва уразлівай сітуацыі і ў іх няпэўная будучыня. Днямі гэта быў Белсат, а сёння гэта беларуская рэдакцыя Радыё НЭ, такое таксама вяшчае з Польшчы па-беларуску. Ці застануцца беларусы без незалежнай інфармацыі? Пра гэта мы сёння пагаворым у праграме «Падзеі каментар». Мяне завуць Дмітрый Гульневіч. А моя сегодняшняя гостья Мария Садовская-Камлач, директорка фонду «Свободная пресса» для Усходней Европы. Привитание, Мария.
Привитание.
Мария, белорусские незалежные СМИ за мяжой вымушены различивать на замежную допомогу, покольки они действуют не внутри своей страны, не могут различивать на рекламный рынок, на иншее. И несколько месяцев тому уже с финансованием, про проблемы с финансованием говорили разные проекты и «Реформбай», и «План Б». Недавно это был Белсат, сегодня Радио ВНЕТ. И это только то, что публично мы ведаем. Это некое централизованное решение, что Беларусь становится меньше цікавой в свете, и вот это такое наступство.
Ну, привитание всем еще раз. Я думаю, что перш, чем отказываться на питание, где Беларусь становится меньше цікавой в свете, треба прогадать полную статистику. Недавно Центр медиа-доследования при национальном ходе за демократию, американский МНЕД, зробил доследование 10 год подтримки на разные development aid, то есть программы развития в свете, и подтримка на медиа от демократичных краин склала 0,3% от усей допомоги, якую демократичные країни оказують різними іншим країнам, які в этом отримують потребу. Тому тут треба глядіти, що Білорусь – це хоча була аномалія завжди, за того, що у нас вельми тренна ситуація з медіями, коли підтримка незалежних медіям увогалі була на некій політичній мапі країн-донорів. Але країни-донори привикли підтримувати будову дорог, будову школ, доступ до води, доступ до учинок до едукації, можливо, ніяк культурніцькі проєкти, причому, звичайно, працювати з урадами, а не з демократичної позиції. І тому треба так само мати вельми реалістичне чекання, що підтримки медіасектору треба чекати у контексті ніяких, ну, скажімо так, політичних подій, які відбуваються, коли до Білорусі звернута увага. І я лічу те, що до Білорусі протягувалося, оказується, до уваги, навіть не глядячи на початок повномасштабної війни в Україні, це хоча й наше досягнення. А то, що зараз певні донори мусять проглядати свої бюджети, це хоча й закономірність. Таке буває, на жаль, по всім світі, з усіми медіаринками, які залежні від державної підтримки.
А чи нема тут ніякого політичного складника? Я просто ось нагадаю, що кілька місяців тому до виборів у Польщі беларуская пропаганда, докладнее пропаганда Лукашенко, говорила про то, что когда придет Дональд Туск, это уже инший политик, и Максим он пошел на нормализацию с Лукашенко. И как раз так супало, что после прихода нового урада Польши, например, зачинилась визовая программа Poland Business Harbor, которой користались белорусские айтишники, которые переезжали в Польшу, почалися проблемы. Ну, принамсі, мы ж чуем покуль что публично, так, почалися проблемы у Белсату, сегодня стало ведомо про Радио ВНЕТ. И это, поводу моей информации, не конец клопота от белорусских некоторых проектов, инициатив демократичных. Ці гэта неяк звязано, ці гэта все ж таки пошук некой же конспирологии?
Ну, коли ми так будемо лічити, то, по-перше, тоді нам треба записати у шереги таємних сторонників Туску половину польських політиків з попереднього уряду. Тому що у кінці 2016 року тогочасний міністр від ПІС Ващиковський збирався скоротити фінансування Білсату. 17 мільйонів злотих у год, де 5 мільйонів злотих у год, і вельми відкрито казав, що Белсат робить не цікавий продукт, не привабний, і його треба замінити з телевізією Полоні. Тобто, це був чоловік обраний з абсолютно іншого лагеру політичного, ну і було б смішно думати, що він ніяким чином передбачив, що праз 8 год прийде Дональд Туск і буде робити нібито нечто те ж саме. Що тичиться увагалі цих конспірологічних теорій, то я б хотіла нагадати, що це Медведрадок Сікорський, колісті, був аўтарам ідэі ўсходняга партнёрства разам з Більтам, што гэта менавіта пры цяперашнім міністры замежных справ Радаславе Сікорскім быў створаны фонд EDI, Еўрапейскі фонд за дэмакратыю, які за гэтыя 10 год падтрымаў вялізную колькасць праектаў, у тым ліку на карысць беларускай грамадзянскай супольнасці і беларускіх медыў. Таму я б параіла тым, хто паўтарае тэзісы расійскіх і беларускіх прапагандыстаў пра тое, што польскі новы ўрад нейкім чынам ацепліць адносіны з Расіяй ці з афіцыйнай Беларусю, падумаць, ці не з'яўляюцца яны, ну, што называецца, тымі самымі карыснымі ідыётамі, якіх так вельмі добра выкарыстоўвае апошнія 10 год у Еўропі і ў Амерыцы расійская прапаганда.
А ці гэта вось асобныя выпадкі, ці ўвогуле гэта сітуацыя не пагражае беларускім сем'ям за мяжой?
Канешне, пагражае, таму што, ну, на шчасце ці на жаль, Польшча з'яўлялася нават па тых жа афіцыйных статыстыках, якія я прывяла ў пачатку нашага інтэрв'ю, адным з лідараў сярод краіны, якія аддаюць пэўную частку свайго бюджэту на падтрымку незалежных медыя. І заўсёды так бывае, што калі некая медыя вымушана палягаць перш за ўсё на толькі адну крыніцу фінансавання, і пасля гэтай крыніцы фінансавання нейкім чынам скарачаецца, альбо з-за нейкіх, ну не ведаю, напрыклад, Данія ці Швецыя у некаторыя гады скарачалі раптам з года на год 40% усей свае development aid, так? І тады шматлікія праекты зачыняліся, якія не былі дрэннымі. Яны проста не маглі дыверсіфікаваць сваю фінансаванне. Таму ў гэтым плане любое медыя, якое залежыць ад адной крыніцы фінансавання, будь то польскі ўрад, дацкі ўрад, амерыканскі ўрад, так, яно заўсёды больш уразлівае у параўнанні з тымі медыямі, якія нават на гэтым донарскім рынку маюць магчымасць атрымліваць падтрымку адразу з некалькіх крыніцаў, альбо дзяржаўных, альбо недзяржаўных.
Беларусы вельмі часта гавораць пра свае СМІ, пра свае праблемы, але ж напэўна дыктатура ёсць не толькі ў Беларусі, у свеце, а як выжываюць, напрыклад, СМІ ў іншых краінах аўтарытарных і тыя СМІ, которые вымушаны былі пакінуць свае краіны, дзейнічаюць з-за мяжы.
Сапраўды, Беларусь, хаця б нам хацелася быць супер унікальнай краінай у плане дыктатуры, не унікальная, толькі што канешне, ніякі досвед не можа быць роўна такім жа, як у суседзяў, але тым не менш, існуе дастаткова вялікая група медыя ў свеце, якія вымушаны працаваць альбо часткова, гібрыдна ў выгнанні, альбо поўнасцю ў выгнанні. І, звычайна, гэтыя медыя дзеляцца на дзве групы. Першая, гэта такія медыя, неважныя, не актывісткія ці прафесійныя, якія кажуць, мы такія добрыя, што вы павінны нас фінансаваць, ці не павінны ад нас чакаць, што мы будзем там вам прадстаўляць нейкія складаныя справаздачы, статыстыкі і так далей. Бо мы робім добрую журналістыку, і, звычайна, не сапраўды робяць. І таму вы, вось, ваш маральны абавязак нас падтрымліваць. Звычайна, такія медыя фінансуюцца толькі адной-двума крыніцамі фінансавання, напрыклад, прыватнымі донарамі таксама. І, звычайна, іх нежаданне альбо нездольнасць знайсці дадатковую крыніцы прыводзяць да таго, што яны зачыняюцца. Другія медыя фактычна сябе пазіцыянуюць, нібыта яны былі б камерцыйнымі. Неважна, што яны зараз не поўнасцю камерцыйныя альбо поўнасцю некамерцыйныя, яны спрабуюць размаўляць з донарамі як з рэкламадаўцамі. І суадносна ўвесь час шукаюць, якім чынам знайсці лепшыя метрыкі заангажаванасці ў кантэнт сваёй аўдыторыі, якім чынам шукаць таксама спосабы заробку, якія б не залежалі ад толькі аднаго боку. Такіх медыя менш, але яны ёсць, і у доўгатэрміновай перспектыве яны маюць болей шансаў перажыць нават нейкія вельмі часовыя праблемы, звязаныя з фінансаваннем альбо з нейкай рэструктурызацыяй.
Але вы гаварылі раней, што, здаецца, беларускія СМІ ў некай лепшай сітуацыі знаходзяцца, так? Чым, напрыклад, рэшта там?
У некай лепшай сітуацыі толькі ў тым, што, звычайна, калі з краіны мусяць бегчы людзі, якіх падвергаюць рэпрэсіямі, сярод іх мала прафесійных журналістаў, ну, напрыклад, у Сірыі, напрыклад, у Бірме ў 90-х. гади, ці м'янми, так? Такі активісти, які вимушені були бігти, наприклад, з Сірою, з м'янми, вони вимушені були створити медіаринок з нуля, тому що з тих країн не переїжджали за межу професійні, якісні меди. І перші 2-3 гади, коли було шмат грошей, шмат уваги до ситуації, фактично ці великі гроші йшли на те, каб увогуле потлумачити людям, як робити професійні меди. Адметність білоруської ситуації у тим, що коли уже за межу вимушені були переїхати шматлікі меди, вони були професійними, якісними, уміючими мірити і розуміти свою аудиторію. І це створило до білоруського медіа-сектору абсолютно інший узровень довіру і розуміння з боку так само донорів Заходу, урадів, які їх підтримують. У додаток за межу переїхали так само організації, які репрезентують медіа-сектор, БАЖ, прес-клуб і інші. І це так само вельми моцно підвищає, скажімо так, потенціал білоруських медіа виступити одним фронтом, одним голосом. І навіть коли відбуваються такі політичні проблеми, як зараз, усе-таки переконають партнерів, що підтримка незалежних медіа – це вельми важлива справа. І тут, звісно, так само повинен допомагати офіс Світлани Цікановської.
Я задам ще про те питання, а спочатку ці вуголі можна вижити з таким СМІ, які працюють ні у своїй країні, вимушені за межі працювати, ні на допомогу, тобто ні на так звані гранти, які чомусь стали такою нікою словом страшилкою у Білорусі, ці ніякі праздники, комерційні способи, самі каб на себе заробляли?
Ну, ведаєте, на жаль, у теперішній ситуації у світі навіть вельми комерційні методи вже не можуть прожити без грантів. Я завжди приводжу, наприклад, приклад The Guardian, де Білл і Мелінда Гейтс, їх фонд фінансували цілу рубрику про те, як відказується допомога по всім світі. Ми так само відаємо, що Washington Post абсолютно недавно звільнив коля 200 супрацовників, не глядячи на те, що їм володає Джеф Безос, який не самий бідний чоловік. Тому, хоча ми знаходимося зараз у ситуації, про якою все більше і більше комерційних медіа уступають на грантовий ринок і кажуть донорам, ну, погляді, у нас же лепший охват, у нас же лепшая якость. Давайте ви будете давати гроші нам. Але це не обозначає, звісно, що медіам, які не з'являються Guardian, правда, треба скласти лапки, так само тільки чекати підтримки донорів. Завжди вельми здоровим з'являються спроби ніяким чином приймати гроші, які будуть не прив'язані до політики певного уряду. Це можуть бути індивідуальні донати, наприклад, про Patreon, так, або інші платформи. Це можуть бути так само організація певних міроприємств. Це може бути книга видання. Я відаю білоруські медіа, які поспіхово займаються усіми гетими криницями отримання доходу, які у додаток допомагають їм бути ближе своєї аудиторії, або шукати нікою нову аудиторію. Тому ті медіа, у тим ліку вигнань, які поспіхові, завжди шукають таких можливостей. Але будемо так само вельми тут чесними і сумленними самі з собою. Гетої можливості ніколи не створюють 80-90% їх доходу, коли вони при гетом заблоковані у своїй країні. Ось ми можемо поглядіть на російську медузу, яка вельми гонорилась, може існувати проєкт «За межі», це відбувалося ровно до того моменту, як їх признали спочатку заміжним агентом, після непожаданої організації, а зараз у Росії заборонили любую рекламу у заміжних агентах, тому навіть коли хтось у їх рекламувався, і він перестане це робити. Тому треба розуміти, що при таких умовах, як у Білорусі, все-таки найліпший спосіб це диверсифікувати хоча й країни, які підтримують ці медіа, можливо, йти до приватних компаній так само, переконувати їх у цій важності, ну і все-таки шукати ті можливості, які дає ринок свободних країн, де зараз знаходиться шмат хто з редакцій цих медіа.
Ось як було зрозуміло, бо вельми часто можна почути, ну, коли ви СМІ, то нехай вас фінансують ваші читачі. Ці реально, або глядачі, ці реально гета сьогодні, каб, наприклад, СМІ про ахвірування людей могло вижити. Я тут кажу конкретно про білоруську ситуацію. От ті потреби, які є у СМІ, каб покривалися.
Ми, коли ви читали про Radio.net, ви довідалися, що у їх редакції 6 чоловік. Я лічу, що абсолютно реалістично, коли на заробок 6 чоловік, правда, на створення певного медіапродукту на 2 години в день, нешто собрати з аудиторією. аудиторыі, ну, залежыць, канешне, якая гэта аўдыторыя. Але я б тут, па-першае, як бы не спадзявалася на тое, што больш вялікія рэдакцыі, ад якіх мы чакаем больш паўнацэннай працы, праўда, і не дзве гадзіны прадукту ў дзень, маглі б на гэта выжыць. А па-другое, ёсць таксама праблема ў тым, што ці не ўводзім мы тады нейкі маёмасны цэнз, праўда. Так, калі вы будзеце імкнуцца працаваць толькі на аўдыторыю, якая можа за вас заплаціць, то тады ці не будзеце вы ўсё менш і менш быць рэлевантнымі і адэкватнымі для той аўдыторыі, якая не можа заплаціць, таму што яе за гэта пасадзяць у турму, калі яна ў Беларусі, альбо не можа заплаціць, таму што яна не мае дастаткова грошаў, каб увесь час вас падтрымліваць. Да, ну, я б сказала, што такое вось фінансаванне праз аўдыторыю, гэта, канешне, важна. Можна збіраць, напрыклад, на пэўныя праекты, на пэўную тэму. Невялічкія рэдакцыі могуць гэта рабіць, альбо рэдакцыі, у якіх, напрыклад, вельмі багатая мэтавая аўдыторыя. Але я не думаю, што без стварэння нейкага венчурнага фонда, баскет-фонда, без удзелу беларускага бізнеса альбо бізнесу з беларускімі каранямі удалося б стварыць сапраўды існуючую мадэль фінансавання незалежных беларускіх медыяў з камерцыйных крыніцаў.
А вось падчас дыскусіі наконт Белсата, калі гаварылася, вот была дырэктарка гаварыла, што і там скарачаюць фінансаванне, да канца невядома, якая там сітуацыя, але я чуў аргументы, калі вы тэлеканал робіце нават на YouTube-прадукцыю, то проста знайдзіце сабе рэкламу і жывіце дзякуючы гэтаму, прынамсі за кошт рэкламы кампенсуеце там некія страты, которые вы маеце ад польскага ўраду. Ці рэальна гэта? Бо складана уявіць, хто будзе рэкламавацца з Беларусі на Белсаце.
Ну, спачатку давайце мы паглядзім, на колькі грошаў Big Tech аддае за прагляды. І тут, канешне, гэта вялікая несправядлівасць з боку платформаў, як Alphabet, Google ці Meta. Аднак прыблізна на мільён праглядаў з нашага рэгіёна сярэдняя медыя атрымлівае 1000 еўра. Правільна? То бок, так, гэта, канешне, значныя грошы, магчыма, для там пэўных расходаў. Але, ну, напрыклад, на за амерыканскую аўдыторыю ў такім жа маштабе было б 107 тысяч еўра, плюс-мінус. Але ўсё роўна гэта не такія кошты, якія б дазволілі трымаць поўнасцю прафесійнае тэлебачанне з усімі прадуктамі, якія зараз вытварае Белсат. Гэта, канешне, не абазначае, што немагчыма ствараць нейкую відэапрадукцыю, якая больш танная, якая не нагадвае традыцыйнае тэлебачанне і якая магла б ну так зарабляць часткова на Google рэкламе, на YouTube рэкламе, часткова магчыма на нейкіх данатах, краўдах, на нейкіх адмысловых праектах. Напрыклад, тэлебачанне дэмакратычны голас Бірмы ў нейкі момант вельмі добра стала зарабляць, калі прадало свае здымкі знутры Бірмы, хаця там была вельмі цяжкая сітуацыя. CNN, якім было трэба зразумець, што адбываецца падчас паводкаў і голаду, так? Грамадскі таксама ва Ўкраіне, я ведаю, што мае прадюсарскія дамовы альбо дамову па прадажы контента, асабліва калі гэта звязанае з баявой зонай, так? На жаль, ва Ўкраіне ідзе вайна, і таксама гэта пэўная крыніца фінансавання. Але казаць пра тое, што рэкламай можна ўтрымаць паўнацэннае тэлебачанне, у якім ёсць і фільмы, і ненавінныя прадукты, і пераклады, праўда, і культурніцкія нейкія праекты на YouTube, ну, гэта хутчэй з серыі мару.
Марія, і апошняе пытанне пра Ціхановскую і глабальныя карпарацыі, вы якраз узгадвалі пра гэта. Яна неаднойчы ўздымала праблемы беларускіх незалежных СМІ падчас сустрэч з кіраўнікамі гэтых глабальных карпарацый. Гіганты, я маю на ўвазе тут і Facebook, і Google, і Microsoft. А ці бачыце вы тут нейкі зрух? І ці ўвогуле ёсць у гэты патэнцыял, ці могуць яны пайсці на сустрэч? Бо просто я тут нагадаю, магчыма, гледачам вы больш пра то скажаце, што гэтыя гіганты па вялікім рахунку працуюць супраць беларускіх СМІ у сувязі там і з рэкламай, і з беларускай мовай, з прасоўваннем, таму што штаб знаходзіцца ў Маскве, гэтых карпарацый у большасці.
Ну, я б так ужо не генералізавала, не знаходзіцца ў іх штабы ў Маскве. І не тое, што яны
у Ютуба, здаецца, знаходзіцца штаб-кватэра.
Яны працуюць супраць усіх медыяў у тым плане, што яны адбіраюць у медыяў прыбытак. правда? То бок, калі раней рэкламадаўцы ішлі на ўпрост у медыя, зараз яны выберуць Google Ads альбо штосьці яшчэ. І ў гэтым плане усе перамовы з бігтэкам, яны хутчэй звязаныя з тым, каб яны хаця б не перашкаджалі беларускім медыя, напрыклад, з'яўляцца ў ранкінгах Google News, так, каб там не была ўвесь час беларуская прапаганда, каб дазвалялі хаця б выкарыстоўваць ужо існуючыя інструменты рэкламы і прасоўвання контента на беларускай мове. І, дарэчы, наколькі я ведаю, гэта пытанне зрушваецца, і пэўны прагрэс там ёсць, хаця, канешне, вельмі павольны. Але калі я кажу пра вялікія карпарацыі, у тым ліку карпарацыі з беларускім уплывам, я гляджу на дзейнасць асацыяцыі беларускіх бізнесаў за мяжой, я гляджу на вось гэтыя ўсе кантакты з знакамітымі беларусамі, якія зараз працуюць у розных кампаніях. Мне здаецца, што вось гэтаму сектару, магчыма, варта было б размаўляць з незалежнымі медыямі і падумаць, якім чынам таксама зрабіць для іх нейкі, можа, ну, не ведаю, emergency fund, фонду, якім можна было б атрымаць падтрымку, калі вось гэтыя ўрады, так як польскі ўрад, вельмі раптоўна, вельмі нечакана аб'яўляюць аб сваім жаданні нейкім чынам рэфармаваць медыя, якія ўсё ж такі задумваліся і падтрымліваліся беларусамі, а не польскім урадам.
Дзякуй вялікі, Марія. Нагадаю, што сёння мой госці была мне Марія Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса» для Усходняй Еўропы. А для вас працаваў праз я Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.